Знаеш ли ти как се печелят парите?
Селяните ги печелят с кърва в пот и с мотиката в ръка, а чурбаджиите ги добиват събрани.
Това е така. Но старите хора говорят, че имането се печели лесно, а се спестява мъчно.
Щото се печели лесно, то се и харчи лесно.
А печелил ли си, та да видиш как се печелят?
Ако всичките хора да би се захванали да печелят, то всеки от тях би останал гладен.
Мълчи, магаришки сине, и слушай какво ще ти кажа.
Кво?
Какво? Аз би желал да зная отде ти си вземал пари да купуваш чапрази и купринени подрастници на калугерките. Ти мислиш, че аз не зная какво си правил оная събота в Метоха. Жив ще те удера, ей! Ако беше такъв, то хич да те няма.
И що?
Така, оная вечер среща Малияга и той ми казва, че си ходил с Налбантулу по кавенетата и по кръчмите, напивате се като купачи.
Аз!
Ти! Той мислял да ти удари един бой, но не посмял да ми развали кефът. А трябвало да те побие. Ти нямаш ни срам, ни очи. А какво си правил оная вечера в долната махала? А? Какво? А? А? Де си ти нощувал? Боже мой! Боже мой, неновият син! Синът на Нено Чурбаджи! Ходи по кръчмите, напива се пиян, ходи по жени! Свирят му цигани, прави зефети. Това вече не може да се търпи. Аз тебе ще те...
Във времето на всичката тая лекция Николчо гледал из прозореца и изучавал природните наклонности на връбчетата, които се борили на крушата, а когато баща му изрекал последните думи, Николчо видял майка си, която вървяла по двора и влязла в зимника. Той скокнал от стаята до толкова бързо, че гато гори къщата им. Нено бил твърде зачуден, когато видял, че синът му не желая да слуша неговите съвети, но когато Николчо изкокнал из стаята и се спуснал към зимникът, то лицето му станало бяло като кърпа. Той имал ясно основание да мисли, че...
Синът ми Никола трябва да е полудял!
Нено станал и приближил до прозореца. Но в оная минута, в която Николчо мислил вече да прескокне прага на зимника и да влезе вътре, из него излязла неговата родителница, която накарала и сина, и бащата да отстъпят няколко крачки назад. Дебелото утешение на Нена било в ония минути ужасено. Лицето му било бледо, очите му блестели, на устата му се появила пяна, косата му била рошева и посипана с пръс, а в ръката му се намирал доволно голям камък.
Обраха ни! Обрали са ни! Само старите пари са останали. Аз бях ги скрила в довара между камъните. Олеле Боже, какво ще правиме сега? Осиромашахме, пропаднахме, изгубихме се. Елате да търсиме! Що стоиш на прозореца като пукал? Ела да търсиме! Олеле майчице, отидоха паричките ми!
После тия думи Неновица седнала на прага, вовряла пръстите си между косата и изревала така диво, щото и връбчетата на крушата оставили своите игри и зафанали да слушат с внимание. Нено излязал из стаята, дошел при жена си и попитал я с особено нетърпение.
Какви пари са се изгубили? Аз те не разбирам. Разкажи ми, какви пари си загубила?
Какви пари? Моите пари, които съм събирала цели 15 години. Осиромашах, Боже! Осиромашах!
Ох, не плачи, мамо!
Гладна ще ходя на стари години.
Ти си събирала пари, а? А много ли бяха?
Много бяха. И герданът ми, и ривцето ми, и рубийките, и татовите жълтици, и мамините парици.
Аз мисля, че тая работа е извършил наш Никола.
Не съм.
Как да не си? Да не си ги крила в зимника, а да си ги дала мене. Кажи ми, защо си ги крила от мене? Плачи сега! Яла ми ти тука, бе! Да ми кажеш, де си дянал майчините си пари. Много ли бяха тия пари? Аз седя тука и се чудя, отдой той взима пари да харчи със своите приятели чапкани. Оная вечер той е дал на циганите, които му свирили, стара махмудия. Казвай, кой е откраднал парите на майка ти?
Откраднал ги е не той, а твой измекерин с моите измекерки. Николчо никога не е влазал в зимникът.
Тия няколко думи охрабрили нашия герой до такава степен, щото той повдигнал главата си и повторил твърдо и без запинание думите на майка си.
Аз никога не съм влазял в зимникът и не съм можел да знае, че майка ми си кри парите в доварът.
А кой ти е не давал да харчиш из града и по зефетите?
Аз му давах.
После тия кратки обяснения бащата, майката и наследника влезли в стаята и съставили домашен съвет.
Парите трябва да се намерят.
Измекеринът и измекерките трябва да се закарат на конакът и да се помъчат.
Да се пита Иван, отде е вземал пари да си купи арнаутски пищови и чухаяна аба?
Разбира се, тия думи и три решения тутък си били турени в действие. Измекерина и измекерките били мъчени, биени, изпитвани, подмамени, разтърствани и други такива. Но работата се не повдигала напред и парите се не намирали. Един ден, когато слугите трябвало да бъдат изведени пред съдилището последен път, в Неновата къща се случило едно доволно важно събитие. Един от градските търговци, който продавал ракия, лукмарух, обадем и други раздражающи и ослажающи стомахът предмети, излязал пред горделивите, но сънливи очи на Кирнена и обявил му.
Твоя милост, чорбаджи Нено, да ми платиш, като на сиромах човек, който печели своите пари с мъки и с изобилен пот, значи 2000 гроша за ракия, ето тук за бадем още, за смокини и за локмаруху.
2000 гроша? Какви 2000 гроша? Ти си полудял. А за кой дявол не е било твоето лукмаруху? Хвала Богу, кормите ни са здрави. Ракия ни имаме да удавим цял казалък, а смокинки и еблеблия ние не едем.
Търговец е извадил из пазовата си един дълъг тефтер и почнал да чете.
Ма как така, бе? Ми ей го, бе, ми в тефтера, ми всичко е записано. Еми, една ока гюлова ракия. Ей го, 4 гроша и половина. А половина ока рахат лукум, 12 гроша. Едно берилче с черно вино, 134 гроша.
Стой! Нещърата, слушам. Я ми кажи, от кого си купил черното вино?
От вас го купих.
Мани са сега от тука. Слуди хора, аз нямам никакво вземане-даване. Комуто си давал вино и бадемът, от него трябва да си търсиш парите.
А така, ще видиме ние, ще видим, ама аз пък ще кажа на Агата.
Това происшествие накарало Вулкана да се замисли и да се разговори жена си малко по-сериозно.
Наш Никола ще ни направи някои пакости.
Какво ти прави, детето? Аз мисля, че Николчо не е крив. Нашите бакали и механджи са лошави хора. А ако си я купил за 2 гроша еблебийка, то тия са написали 2000 гроша. Не плащай му!
А ти вземала ли си нещо из бакалницата му?
Вземала съм една ока ориз и един камък сол.
Иди и му плати.
Как? Да му заплатим 2000 гроша?
Плати му за ориза и солта.
Какво са мислили да говорят по-после между себе си двамата съпруга? Това остава и за нас в тайна и за всичкия свят неизвестно, защото в това време в съвещателната стая влязал един от богатите казанлъжки граждани и донесъл със себе си пълна кисия с пари. Нено и госта вземали дъската и зафанали да ги броят. След четвърт час Нено събрал парите в две кисии. В едната били бели пари, а в другата жълти. Оставил ги на Миндерлъка и рекал на длъжника си.
Айде да се качим горе и да ти дам тимюсюкют и да пинем по една гюлевица.
Скоро двамата приятели седнали в госната и пред тях била турена квадратна скемля. Но ние, които не обичаме да гледаме как пият и как гълтат чуждите гърла, трябва да оставим Нена Чурбаджи и неговия приятел и да слеземе доле. Да отвориме малко вратата на оная стая, в която са оставени кисиите, и да видим и какво произхожда из нея. Най-напред, ние ще да видиме, че един от прозорците, който се намира пред градината, е отворен и че из него гледа Николчо.
Видех ги.
Лицето му е алено, по челото му чучурка едър пот, очите му мигат оплашено, а гърдите му се повдигат сърдечно.
Там са, ейки.
Но гледайте, той търси нещо из градината. Той намира някакво си китюче и го донася до прозореца. Той стъпе на него и фаща се за черчевето на прозореца. Той се повдига нагоре, стъпе на прозореца и влазя в стаята. Той се приближава до Миндерлъка.
Ея!
Взема едната кисия и я скрива в пазовата си. Най-после той скача изново в градината, занася китючето на мястото му, затваря прозореца и изгубва се пред нас. Когато двамата приятели излели в преизподнята си по три прогресивни чаши, то на уличните врата се почукало.
Кой лопа?
Чурбаджи Нено! Нено Чурбаджи!
А!
Али ага те викала в конака!
Тъй ли? Че за какво съм му на агата? Ей, жено, парите са горе, не е заключено. Прибери ги и заключи!
Неновица, която не знаела колко пари е приел мъжът и, влязла в стаята, намерила останалата кесия, отвезала я и зафанала да рови из нея.
Аз трябва да си взема лихвата.
От сега нататък аз няма вече да крия парите си в зимникът.
Хорските очи са лакоми. Аз трябва да ги закопая под одърът или в градината.
После тия практически размишления Неновица извадила 5 бели пари, тръгнала към градината и отишла под голямата ябълка. А в това време Нено влязал в конака, но пред него се изправил Али ага със своето важно лице и със своя строг поглед.
Я кажи ми ти, защо си затворил слугите си и защо искаш от тях онова, щото не е от тях? Аз твърде добре зная, че ти и сам не вярваш, че парите на жената ти са откраднати от тия сиромаси. Покай се, Нено, дорде не е станало късно. Ех, Нено Чорбаджи, не си ти християнин, не си ти правдолюбив човек. Я, иди! Иди и пусни своите невинни служители, които оплакват дните си, които проклинат оная минута, в която са влезли в твоята къща. Парите е откраднал синът ти. В продължение на една неделя той е изхарчил из градът повече от 5000 гроша. Събери си умът в главата и постарай се да поправиш работата, дорде не е станало късно. Ай, не мисли, че хората са волове и че не разбират кой е крив и кой прав. Знай и това, че ако не послушаш моите съвети, то нашите граждани ще да те накарат на сила да бъдеш по-човек. Хайде, върви си сега!
Думите на Али ага направили силно впечатление на мазното Неново сърце. Нено влязал мълчешката в стаите на Забитина и казал:
И ако парите се намериха, Пусни ги и слугите, де.
После се върнал дома си, повикал жената си и седнал на миндерлъка. Лицето му било бледно и безпокойно.
Аз ти казах, че парите е смъкнал нашия лахмазанин. А ти не ми повярва. Ние трябва да помислим какво ще правим с него. Дървото трябва да се изправя, дорде е младо.
А какво ще да правиме с него? Не искаш ли да го утрепяме?
Няма да го утрепваме, а да го оженим. Ако го оженим, той няма вече да ходи по чуждите жени, а като не ходи по чужди жени, няма да харчи пари на вятъра.
Това логично заключение на мъдрия човек, което най-напред било посрещнато от майката не съвсем приятелски, после дълги разсъждения и преперни, било принето. Познавате ли вие Петра Бамнята? Байо Петър е женен и има два чифта деца. Две момченца и две момиченца. Най-голямото му дете е момиченце и се нарича Пенка. Аз би желал да бъда изографин и да ви изпиша това невинно лице, тия ясни живи очи, тия алени устници, тия вити вежди, тия високи гърди, тая бяла шея и тая тънка снага. Но Пенка имаше и друго достоинство, което не увяхва и което се слави и после смъртта му. Това момиченце имаше добро сърце, здрав разум и такава пъргавост, каквато се среща само у невинните и честните създания.
Който вземе това момиче, той ще да премине живота си така, както не са го преминовали ни най-щастливите бащи.
Говори ли даже уния бабички, които не обичат да хвалят никого. Но съществувало и такова сърце, което тупкало малко по-сърдечно, когато се срещало с Пенка и когато гледало в нейните мали и ясни очи. Това сърце е принадлежало на Стоян Тончов, който се е считал от всичките граждани за добър, честен и способен момък. Единствената причина, която не е дозволявала на Тончова да стои на един ред с първите казанлъжки граждани, се е заключавала в това, че той е произходил от сиромаси родители и че майка му е обичала Далита из градът без никаква нужда, като всяка градска сваха. Да идеме сега в къщата на Нена Чурбаджи и да видим и какво прави неговата милейша съпруга и неговия честит син.
Аз трябва да те оженя.
Що?
Що? Доста си скитал по кръчмите и по кабинетата. Ако не ме послушаш, то аз ще те изгони из къщата си и никога вече няма да те погледам. Чуеш ли?
Чух.
Ти трябва да не забравяш, че аз съм ти баща.
Пропуснахме хубавото момиче. Петър е полудял. Боже мой, дава ли се едно добро момиче на такъв човек, който има такава развалена майка и който се е родил на сламата? А Петровица какво е гледала? Хората казват, че тая жена е умна и разумна. Да вземе дяволът и умът и главата й. Николча, харесва ли ти Петра Пенкова?
Мене се харесват всичките момичета.
Ако взема аз една суровица, то ще видиш дези муат жабите. Всичките момичета му харесвали. Скоро ще ти тура аз на тебе и уларчето. Доста си ритал, доста си цвилял, доста си хапал.
От сега нататък аз ще си хапа жената си.
Мълчи, магаришки сине!
Не карай му се! По-харно да помислиме за неговата годеница. Когато се ожени, то умът му ще дойде в главата. Всичките млади момчета са такива.
Да поискаме Рада Беневичина.
Не, Рада не е за нашата къща. Баща й до завчера бил овчар. Къщата им се съборила от едната страна. Преди десетина години си купили шенди и баски и се я правят. Изпуснахме доброто момиче.
В Казанлък не е само Петровата дъщеря. Аз ще му намеря най-добрата невеста.
А де ще ти да я намериш? Като Пенка всичкия Казанлък нема.
Мани се със своята пенката пенка!
Нема да се мана! Аз ти казвах да прибързаш, а ти си правиш оглухци. И тебе не те е срам да отстъпиш пред един просешки син. Ако аз да би била мъж и Нено Чорбаджи, то би направила такова чудо, което никога не би се заборавило в Казанлък.
И какво би направила ти, ако беше мъж?
Аз би подляла вода Стояно и накарала би го да разбере, че свраката не може да бъде другари на соколът. Всеки трябва да знае своето гнездо и да не вовира носа си всяко кюше. Искаш ли да ме послушаш? Ако искаш, то аз те съветвам да идеш у Петрови и да ги накараш да върнат. Аз се чудя на ума ти, кажи ти, Петро, как си дал дума на такъв един човек, който има такава лошава майка и комуто се смее мало и голямо? Парите, кажи му, се спечелват, а доброто име никога. Направи това и докажи им, че ти си Нено Чорбаджи. Аз би желала да видя как се пука Стоян и как псува чорбаджиите и големците. Послушай ме, Нено.
Нено мислил и не се решавал. След няколко минути той погледнал сина си, понамръщил се и рекал.
И за тебе ще стана резил маскара пред света. Чуеш ли? Щеш ли бъдеш човек или не?
Това ще да бъде решено после сватбата ми.
До неделя ще го изковем.
Една неделя после Петров ден, Николчо бил вече венчан за Пенка. И сватбата станала за слава и за приказ. Казанлъчени говорили, че ако на тая сватба да не би се случили две происшествия, то подобна сватба не би могла да стане още веднъж не само в България, но и в подземното царство. Тия две происшествия са следващите. Когато младоженците се връщали из Черкова, то ги срещнала Стояновата майка, погледнала на младоженеца яростно и казала сърдито:
За черни ти, мой синко, хубавото момиче! И невястата ти няма да види добро, но и ти няма да прокопцаш. Ако майка ти и да казва, че ти ще да се поправиш после женитбата, аз мога да те уверя, че до днешния ден ни една свиня не е могла да се отучи да рови купищата. А какво ще да прави баща ти с детето на Цона Михалчина, а? Ти мислиш, че хората не знаят кой е бащата на това дете? Ей, да го не удавите в кайнарджа, както удавихте и детето на Божата Кравица, хей! Хайде! Айде, вървете си сега. Аз ви казах всичко, щото лежеше на сърцето ми. Нека бъдат проклети всичките бащи и майки, които нямат сърца и които кривят с душите си.
Другото происшествие е било малко по-значително. В сряда, после сватбата на Нена дотрябвали пари и той заповядал на жена си да му даде ония кисии, които му били донесени преди месец и половина от неговия яверин. Неновица отишла и донесла една кисия.
Аз ти казах да донесеш и двете.
Оставащията донесе само една кисия.
Как една кисия? Две кисии. Едната пълна с злато, другата с сребро.
Аз намерих на Миндерлъка само една кисия с сребро.
Една кисия? Една кисия, как така? Само една кисия? Нека ме убие светата грамотевица, оле-ле! Оле-ле, де е Никола? Намерете Никола! Умирам! Дръжте ме! 60 000 гроша!
Оле-ле! Иване! Иване!
Ако Нено и да умрял от жалост за своите изгубени пари, и ако Неновица да пролежала няколко месеца по същата причина, и от юмруците на своя родолюбив син, Николчо наследил доста големи суми и доволно голямо имане. Казанлъчени разказвали, че всичките богатства на Нена Чорбаджи, земени заедно, са били толкова големи, щото Николчо успял да ги изеде само тогава, когато преминали 4 години и когато младата му жена родила цели 2 деца. Един ден Николчо явил на своята млада жена и на своята родителница.
Драга мале, ще взема да продам и къщата, и гюловите, и ще да се преселя в Пловдив.
Олеле, мале!
Произлязал Содом и Гомор. Майката ревяла и скубала косата си. Младата жена вземала дечицата си и отишла у баща си и у майка си. А Никола се разхождал по дворът, псувал, клел и махал с ръце. Но през тоя същи ден той бил повикан на конакът, дето се намирали всичките кметови и чорбаджии, и кадията му обявил, че...
Николчо, къщата и гюлот принадлежат на майка ти и никой няма право да туря на тях ръка.
Какво е говорил в това време Никола? Аз не зная. Зная само това, че каймаканина заповядал да го затворят и да го изпроводят в Пловдив.
Абе, против теб е викнал всичкия град, бе! Но бе, отдавна би трябвало да ти се тури юздата, бе!
В Пловдив нашия герой бил държан недълго време. Навръх Свети Димитър той бил пуснат. Но де се е дянал после това... Поп Кън разказва, че той е отишъл във Влашко и че се е заселил в Гюргево, дето го храни една циганка, която пере хорските ризи и която продава по улиците варен кукуруз. Казанлък е хубав и весел град. Хората му са чисти и благородни. Понятията на гражданите са високи и човеколюбиви. А гюловицата е люта и миризлива. Хайдете да идеме в гюловите градини. В една от тия райски градини седи доволно побеляла вече жена с жълто и папунесто лице и милва до коленете си две дечица, които и гледат в очите и които изказват детинска чиста любов и невинно почитание. Недалече от тая щастлива група една още млада жена върти мотиката и прекопава трендафилът. Лицето й е бледно и повянало. Очите й гледат темно и безсмислено. Ръцете й са почернели от слънцето и от тежката работа. Косата й е побеляла, а по лицето й текат изобилни сълзи.
Ох! Ако да не би били децата ми.
Говори младата жена и гледа с любов и ненавист към небето.
Как какво? Тутък си се бих удавила. Аз не трябва вече да живея. Ох, тато, тато. Какво направите с мене, тато? Боже мой, прибери ме. Но не оставяй децата ми, Боже.
А дечицата я гледат умилно, смеят се, кикотат се, играят си.
Булка, остави мутиката и почини си.
Казва Неновица и клати главата си.
Ела, пий ни малко студена водица. Боже, защо не мога да й помогна? Като ми взема парите, то защо ми взема и здравето?